Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo. Ĉifoje ne nur kun mi, Stella, sed ankaŭ kun Gunnar Fischer, pli bone konata kiel Dojo Gunnar en la Esperanto-movado. Li estas la unua persono kiun por tiu ĉi podcasto mi intervjuas. Mi esperas okazigi pliajn babiladojn kun aktivuloj, organizantoj, por pridiskuti la movadon, renkontiĝojn, konsilojn kaj ankaŭ fuŝojn. Do, mia gasto, Gunnar, estas denaskulo el Germanio kaj exa prezidanto de la Germana Esperanto-Junularo. Li estis organizanto de la legenda internacia seminario, kiu estis la noviara unusemajna renkontiĝo de gej. Ne estu sekreto, ke ni konas unu la alian de preskaŭ du jardekoj, kaj nia amikeco estas unu el la donacoj de la movado. Mi esperas ke vi ĝuos tiun babiladon same kiel mi ĝuis ĝin. Vi ekscios pli pri kion signifas esti denaskulo, ni pridiskutas Esperantan muzikon, diskotekon, la diferencojn inter junularaj Esperanto-renkontiĝoj antaŭ 20 jaroj kaj nun, kaj kompreneble vi ricevos ankaŭ multe da elstaraj konsiloj por via organizado. Kun plezuro mi babiladis kun Gunnar Fischer. Bonan auskultadon al vi ankaŭ. Do, saluton Gunnar.
Saluton.
Koran dankon, ke vi estas mia unua viktimo, ni diru tion.
Bone.
Bone, do, kompreneble, homoj ekkonos vin dum nia babilado, kaj mi havos enkondukon antaŭ la epizodo, sed mi volas per tio komenci, ke en 2019, mi pensas ke ni konas unu la alian de 20 jaroj.
Yes.
Do, kaj tio povas pro tio esti, ĉar ni ne estas maljunaj, sed ni ambaŭ estas denaskuloj. Kaj fakte, kio estas la unua afero, pri kio vi pensas, kiam vi pensas pri la afero aŭ vorto denaskulo?
Ah, ĝi estas simple parto de mia identeco. Estas io kio mi estas. Tuo, tute koncize.
Kaj ĉu vi povas iomete rakonti, kial vi estas denaskulo, do kiel aspektas via familio rilate al tio?
Yes. Miaj gepatroj estas ambaŭ germanoj, eĉ la sama urbeto, do la denaskeco venis de mia patro, kiu lernis Esperanton kelkajn jarojn antaŭ mia naskiĝo. Kaj li estis ege surprizita kiom rapide li lernis tiun lingvon, kaj li decidis miaj infanoj kresku dulingve kun la germana kaj Esperanto, kaj tial li parolis la unuajn 12 jarojn de mia vivo Esperanton kun mi.
Kio okazis poste?
Nu, poste estis pli multaj okazoj, dum kiuj ni ankaŭ parolis la germanan, sed tiam mi jam havis la bazon. Do, tio sufiĉis.
Do, kaj via infaneco rilate al Esperanto-renkontiĝoj. Unua demando estas kompreneble kiel ĝi aspektis, sed ĉu vi fakte memoras vian unuan Esperanto-renkontiĝon?
Yes, mi memoras ĝin. Estas la unua memoro kion mi havas. Estis tendaraj tagoj, mi eĉ ne havis unu jaron, kaj memoras kiel mi rampis en iun tendon, kaj kiel homoj tenis min, kaj mi... Do, estas ege... Do, estas ege belaj memoroj, tiuj fruaj jaroj, tiu sperto, ke oni jam kiel eta infano spertas Esperantujon kaj renkontas vere ĉarmajn homojn. La alia flanko estas, ke ni ofte havis gastojn el eksterlando. Do, ni ne estis membroj de Pasporta Servo, sed ni simple konis kaj ekkonis tiom multajn homojn, ke ni havis visitantojn de preskaŭ ĉiuj partoj de la mondo. Ĉe nia domo antaŭ ol mi havis 11 jarojn.
Same ĉe ni. Ni ne estis en Pasporta Servo ĝis 2017. Kaj tamen ĉiu sciis kien veni, kiam ili vizitis en Budapeŝto. Do, kiel aspektas la rilato inter vi kaj viaj gefratoj? Do, vi ĉiu parolas Esperanton, mi supozas, sed tamen mi havas la impreson, ke la nivelo de activezo poste en Esperanto movado estas iomete malsimila.
Estas iomete malsimila, sed gi ancao shangigis dum la jaroi, do cia mia fratino estis iuna plencrescolino, tiam si pli visitis Esperanto rencontigioen, di estes miai jaroi, cia mi ancora estis ie inter infano ca junulo, ca tiam mi ancora pli devis sequi mian gepatroen. Kai post mia tempo kiel aktivulo mia frato fakte es ist aktivulo kai mi anko memoras ke li voyages al kelke renkontigio pli frue ol mi ke li parte prenis kelken kiel mi ne povis parte preni bedarinde sed ambaŭ intertempe simple havas familion do tial ili pli retiriĝis. Mi scias che foie miei genevoi venes al io familia arrangio, set io anco dependas. Cai plia factoro esta, so as es la cosa malsano de mia familia, ni havas multa in diversa in interesse, cai Esperanto es as nur uno el multa aliae. Cai miei gefratoi simple dedicias tempon al aliai hobbioi, cioi anco pli bone concurras al tio, do se vi havas infanoin, ca ciel fare tion.
Do, sed tio ne estas evidenta che vi estas do la mesa infanoin,
yes.
Cai vi havas frateton, cai io pli agiam fratinon,
yes.
Ne?
Yes.
Do, cai vi just mentis che vi estis activulo, do se mi bona memoras, vi estis quin jaro in la estraro de gay?
Yes.
Cioè, mi ne memoras che da jaro vi estis in la estraro de hey, io devus diri a mi della archivo, e mi memoras che unu jaron vi estis ancau presidente. Chi vi memoras tiu in tempo?
Ah, yes. Do, es ist tre mal facile, concise parole pri tiu tempo, e sed, do, nur la base in facto, in che poste kiel mi memoras tian, do, medium sep jaroi estis en la organizatiamo de la internazia seminario, la ISO. Dum quin jaroi mi estis estrarano de la Germana Esperanto Junularo, e cui mi dum unu jaro est ancor presidanto. El tioi factoi, do se onis sias, che dum tiu tempo cutime la presidantoi havis officperiodum de du jaroi, oniam vidas, oh, cial mi finis post unu jaro, char mi, ja, cial diri, mi estis mal contenta con la situazio, con mi mem, nun dec sep jaroin poste mi povas re-rigadi cae diri, ok, mi vidas cion eraroin mi faris, cote podo, mi povas lerni el tio po la vivo, cae, noia, ne gravas, la jaroin ciel ISO organizanto mi memoras ege, ege agrable, quancam estis no, es ist tio ocasis parallele, set la tempo und kiel ISO organisanto, tio memoras ege, ege positive, tio ege, tio quasi crescigis min kiel persono, mi lernis multain afferon, kiel mi besonis por mia profesia vivo, mi rencontis multain interesse an homoin, mi acavis multain amicoin, kai anca la tempo en la estraro estis tre instrua, kai anca io sensis, et jesses pli mal facile, ol est organisanto, tion mi povas diri, cae anca la tempo ciel presidanto, cia ciam poste venis homoi, cae diris, ei, ciu vini volas transpreni tion postenon, au, ciu vini volas fare tion, mi ciam povas diri, homoi, mi estes iam presidanto. Do, ciel, neniam la vivo estes tion facile, ciel ex-presidanto, cia neniu plu povas iel impressivin, cia viam estes ce la pinto. Do, vi ne plu besonas pruvi io, no, cae neniu plu besonas diri io, no, al vi.
Do, cae, cion vi dirus, cio estes la plei malfacila tasco cia presidanto tiam? Cio estes iu tasco, cio estes vere, defio?
La mi es es la abstracta officio de presidente same kiel de chef organizanto vi es es quasi la guluio defendisto en piet pilka macho do cion kion la alia ne successa solvi vi deva solvi kai se io ne funkcias vi aspektas plej stulte der tion vi deva tion la mi oni deva simple akcepti kiel chefo tio es es la vivo kai la mi, do, quasi, do, Mem fari laboron esas unu afero, sed labori poche aliae laboro, tio esas multe mal pli facila afero. Kai vi laboras con volontuloi, do se io ne faras ian laboron, vi ne povas sempre dire, ach, nima dungas vena, io, do vi devas provi paroli con la homoi, do cio estes, kai reriga dente exemple pritio, mi diras, ah, mi mem, mi ne pensas che mi faras ian bone, mi... Do ella hodiaŭ vidpunkto mi estas multe pli aktiva, mi ne atentos kaj mi ankaŭ diros se mi vidos ion ekzemple malharmonion, mi diros eni simple alfrontu la temon, mi diskutu tion kaj tiam mi almenaŭ havas tion senton, okej, okay, ni traktas unu la alian serioze kaj tiel funkcias. Do okej, okay, rerigardante do tiu jaro, kiu mi estas prezidanto, estis tre sukcesa jaro por la organizo, estis bona absolute capabla te amano mi nur pensas ke mi ne bone es ist ankor generazia change do tri long tempo aktivulo retirigis kai tion oni remarkis do es ist io declivo de stio kai sperto kai tion oni tre forte sentis kai kiel oni diras en la germana tiu paro de schuhe simple es ist tro granda por mi
Kiu estis fakte la prezidanto post vi?
Post mi estis Felix Cech, do, kiu antaŭe estis Terrano. Mi ĝis nun admiras lin, ĉar li transprenis tion, kiam li ankaŭ estis tre tre juna, li havas 7 jarojn malpli ol mi. Ĉiu persono havas sian kapablon, sian limojn, sed rerigardante mi pensas tre pozitive pri li. Mi vidis lin pasintfoje dum la Yes, kio esis nun antaŭ unu monato, kaj mi tre ŝatis revidi lin.
Kaj do mi pensas pri tio, ke kie vi estis en viaj studoj, kiam vi estis estrarano? Ĉu estis dum, post, antaŭ? Kiam tio estis?
Yes, do mi iĝis kunorganizanto de la ISO, kiam mi estis en la lasta jaro de la lernejo. Unu jaron poste mi eniris la estraron, kaj mi forlasis la estraron, kiam mi estis en la malfrua fazo de miaj studoj, kaj mi forlasis la organizan teamon de la internacia seminario, kiam mi estis ĵus fininta miajn studojn. Ankaŭ pro tio, ĉar mi konsciis, se mi nun eklaboros, mi ne plu povas garantii, ke mi povas dum la jaro, precipe dum la tempo, kiam oni vere besonas atenton, labori altnivele kaj rapide reagi. Do kiam mi ne plu povas garantii, ke mi laboras je iu certa nivelo, tiam mi prefere diras ne, eĉ se tio estas bedaŭrinda afero.
Kaj mi scias, ke vi studis eble semestron en Italio, sudo de Italio?
Du semestron do unu jaro.
Eĉ du semestron, unu tutan jaron. Kai ĉu via elekto havas ion ajn rilate al io fo? Ĉu vi elektis Italion, ĉar vi konis jam la landon antaŭe, aŭ kio estis tio? Ĉu iel ajn rilatas fakte al Esperanto via decido, ekzemple en viaj studoj?
Yes, do estis eĉ pli longa rakonto. La unuan fojon mi estis en Italujo ankaŭ por Esperanto, es en 1986. Mi memoras, ke mi ankoraŭ vidis Ivo Lapenna, sed... Do, mi voyages alla io for nur in 1997, post mia unua semestro, sed dum la antaŭa ISO in Freiburg, es ist grandega gruppo da Italoi, kai ili es ist simple, do, tio tempe ciel ein, es ist granda gruppo el Torino, ili es ist ege simpatia, kai, do, lingvo iges automata attractiva, kiam vi konas homoin, kiu parolas gin, kai kiu es ist simpatia, do, es ist universala regulolomi,
mi konsentas.
Kaj sia tempe multaj germanoj el la germana aktivuloj ĉiel ajn lernis la italan, loĝis tie dum iom da tempo, kaj mi pensis aŭ mi ankaŭ volas fari tion. Kaj la itala ĉiel ajn jam fascinis min, mi jam estis lerninta ĝin iomete en la lernejo, do mi reaktivigis tion, studis paralele la italan, do lernis la italan dum paralele al miaj studoj. Kaj poste decidis, okay, mi volos fare unu jaron da Erasmus studado en Catania, en Sicilio, quancam tio ne havis ion veren rilaton al esperantistoi, cia la plei multa esperantistoi loggas en Norda Italujo.
Yes.
Sed gi estes grave por mi, gi instruis al mi, tio jaro instruis al mi, kiel esti spontanea, kai tio estes tre grava qualito por organizanto, por activulo, sed anco en la laboro vivo. Kiel la tipa cliché germano, mi sties tre bonne kiel esti disciplinita, kiel anto prepari, kiel plani, sed la lastae 10% de brilezzo ciam venas el tio che vi può spontanee organisieren. Cae tion mi lernis num tio jaro in Italujo, cae tio vere changes mian vivon, cae ia senso anco mian personetson.
Ja, bonege, cae rilata al musico, kiel Italio influis vian, li diru tia, musican carrieron.
Oh, mia musica in carriera. Mi pensas che la influo ne estis tiom granda, da musico estes, ma mia dire, se mia familie on javas multa in interesse, musico ciam interesses min, kai mi combinas musicon con multa aliai chatoi kai hobioi de mi. Da mi memoras che mi estis en concerto de Giovanotti, kies musicon, do kies canton l'ombelico del mondo, mi conis, de Esperanto arrangoi, kai tio ia sense, da, es ist ege, ege bella sperto. Generale mi tamen diros, kai gini, es ist tiom forte influo al mi.
Kai mi nun repensas, kiam vi comencis facte scribi vian giornalon rilate al musico, kai la via musican tag giornalon facte,
oh, yes.
Tio estis antau suffice longa tempo, sed ciu tio comencigis dum post Italio, jam tiam vi scribis? Mi nur tia demandas, char mi memoras pri la musico cium vi faris, che iu enhavas la nomon de Italio, cae tiam mi pensis, che eble la mixaggio de Catania, eble che vi, che tio ie rilatas al tiu tempo, sed tutte ne tiam diru.
Do, mien blogon mi comences la 8 de maio 2003. Es is la lastae tagoi, kia mi lodges en mia studurbo en Paderborn. Sed mi comences blogi pro tio, che André Müller, kion oni nun tempe conas, kia la amusan linguiston, kio es bonito solo, do li ancora estes lernanto, kai li contactes min tra ICQ, kion un modio ne plu conas, et es santo dequin jaroi, ca tiam mi comences blogi. La blogo principe dauro existas, mi nur apena trovas tempon por scribi engi. Es est tre bedorinda affero. Sed mi anco remarcas, che, do, kiel mia attento for iris iomete de tio, ca iris al aliae afferoi, do, la blogo mi comences en la finae semainoi, kiel, do, che mi offiziale ancora lodges in Paderborn, che mi do registrin giusto dom la unua jaro in la labor, che io, ne, es ist facile jaro, che non mi povas relegi, che diri, oh ja, mi am tiam, vidis tion tiel interesse.
Kai do vi vere multe scribis pri muziko kai pri esperanto muziko vi vere tre atentis kiam novai artistoi aperis mi supozas ke vi daure atentas pri tio kio estas la novaĵo kai giusto pro tio mi volas vin demandi ĉu estas iu esperanta artisto kiun vi pensas ke ĉiu esperantisto devus koni.
Do mi devas konfesi, ke tiam mi ankaŭ tre bedaŭras, ke mi iomete perdis la kontakton al la lasta tempo en muzika evoluo. Pro bona kialo, ĉar simple aperas multaj diskoj kaj multaj artistoj, ke tio ni simple ne havis, kiam mi ekinteresiĝis pri Esperanto muziko, tiam estas tre malfacile. Kiam ni produktis la elektronikan kompilon, ni ĉiam sendis kasedojn kaj kompaktdiskojn unu al alia poŝte, do je tiu tempo ankoraŭ ne estis kutime, ke oni simple sendas 40 megabajtan dosieron unu al alia. Do estis aliaj tempoj. Sed en mia retejo mi kompilis liston de 5 diskoj, kiun ĉiu esperantisto devas koni. Intertempe mi povus eble ĝisdatigi ilin, sed nun laŭ nuntempa pritakso, ĉar tio vere ĉiam ŝanĝiĝas. Do, mi portas t-ĉemizon de Johnny M, kaj laŭ mi nuntempe ĉiu esperantisto devus koni Johnny M. Vi povas diri, oh, mi ne ŝatas regeon, aŭ ah, mi kiel perfekte mulot kompreneble trovas iujn lingvajn erarojn en la teksto. Yes, yes, yes. Se generale, Johnny M. do la musico estas danziga, li havas tre klaran prononcon, kiel mi tre ŝatas. Li kantas pri interesaj temoj, mi vidis kiel la dua disco estas multe pli fajna do fajnigita polorita ola unua kaj pri la unua mi jam pensis wow, impresa rezulto. do tio estas unu afero, la dua estas Martin Wiese, Martin Kajlatalpoi, sed ankaŭ Bertilo Wennergren, do ex-membroj de persone kiuj ankoraŭ muzikas ie kaj tie. Tion ankaŭ ĉiu esperantisto devas koni. La kaj poste estas kompreneble Kimo kaj kiu havas siajn vere tradiciajn klasikajn kantojn kiun oni konas ekde 30 jaroj kaj pli. Estas ankaŭ Jomo kiu havas multajn kantojn, eĉ se estas li havas diversajn repertuarojn, li havas Esperanto repertuaron, li havas multlingvan repertuaron, do estas multaj aferoj. Mi persone kompreneble tre mi estas tre fokusita pri danciga muziko, ĉar mi ankaŭ estas disĵokejo, do estas multaj kantaŭtoroj en Esperantujo, estas multaj homoj kiuj faras trankvilan muzikon. Iniziale do so ekzemplo estas ekzemplo, do foje povas danci laŭ la muziko kaj foje estas simple trankvila, sed mi ankaŭ tre ŝatas tion elektronikan popmuzikon.
Ja, yes, ĉar tio estis via komenca interesiĝo, tiu elektronika kaj tranca kaj ne?
Estas nur unu el multaj.
Pro
tiuj homoj, kiuj antaŭ 20 jaroj ankoraŭ ne parolis Esperanton, do antaŭ 20 jaroj mi estas konata pro tio, ke mi faris kanton, kiu nomiĝas Till kaj Gunnar faras teknon, kaj estas fakte techno-parodio, kio mi volis fari, do mi nur interesiĝis pri tio por primoki elektronikan muzikon, kaj poste mi eltrovis, se tio estas interesa, se tio plaĉas al mi. Do oni komencas por primoki, kaj poste oni konstatas, ke io havas ion interesan flankon, aŭ ke ekzistas bonaj partoj, do tiel estis. Sed klasike, do se mi pensas pri mia lernejo tempo, mi estas grandega ŝatanto de rockmuziko, ankaŭ de popmuziko, sed do mi bedaŭrinde ne havas la voĉon por fari rockmuziko, mi estas pli popmuzika kantisto, sed do rockmuziko estas por kiu mia koro batas.
Kaj se vi devus elekti vian plej ŝatatan kanton de Esperantujo, kiu estus kion vi ŝatas mi ne scias, kanti. Kio mi ŝatas pleje kanti?
Tio estas tre, tre malfacila demando.
Jes, sed io spika aperis en via capo, kiam mi demandis tion. Kio mi ŝatas kanti?
Estas vere dekoj da kantoj. Do, estas kelke kantoj de Esperanto Desperado, kiu inskribis Amir Hadžiametović. Estas kelka kanto de persone kiuj akompanis min dum mia plenkreska tempo, estas sed do ege dependas de la vivofazo. Do el mia infanaĝo mi memoras tion unuan legendan kasedon de amplifiki, sed tute ne gravas. Mia frato kaj mi ekdormis aŭskultante tion kasedon nokton post nokto. Do tio estas afero de la koro, do Es ist tiom speciala in memoria pre presco ciu i canto de tio casedo. Kai no, ce persone es anca multa canto.
Bona, mi simpligos la demandon.
Yes.
Vi estes en la karaokeo. Kio estas la canto kiun vi plej ofte cantas? Kiun vi electas? Contribui a la etoso?
Es tre mal facile. Se mi es en karaokeo, mi stias que es homoj kiuj jam estas iomete ebriaj eble, kaj tiam mi kantos ion pli ĝojigan kanton, ion ne tiom malrapidan, kaj estu kanto kion ĉiu povas kunkanti. Do klasikaĵo estas de Martin Kajlatalpo Pli ol nenio, do kion simple multaj homoj konas kaj multaj homoj ŝatas kunkanti. Do tio estas simple unu facila, ĝi eble ne estas mia mita kanto, sed konata.
Yes, ĝuste. Do tio io metto mi volas ŝanĝi la etoson de diru tiel al vere paroli pri renkontiĝoj kaj mia unua demando estas tre malfacila, sed poste mi faciligos la demandojn kaj temas pri tio, kion vi dirus, kio estas la plej granda diferenco inter Esperanto renkontiĝoj nun kaj antaŭ ni diru tiel 10-20 jaroj, kiam vi estis vere aktiva organizanto, kio estas la estara diferenco che mi diras che yes, estas la sama, sed ne estas la sama.
Do, mi dio esas du diferenco. La unua estas la tecnologia evoluo, dum la odiao tempoi, se vi ne havas, se vi ne offertas reton dum rencontigio, esas quasi vi diros, ni ne havas puran aquam dum rencontigio. Do, es principe tiel, do ni dependas de sanctulo, che la sancta Andi, che esas la patrono de interreto. tio esas unu afero, esas tre, do, tio esas fakte mem trompo raro, kion mi volas io mette contra batali, kiel veterano, do, oni ofte havas tion, ke io veterano diras, ja, se tu mia tempo esas ancora pli bone, fakte anto dudek jaro homo jam diris, ha, tu mia tempo esas pli bone, do, tion oni povas ciam diri, ke tio niniam helpas, ki tio nur detruas la etoson. Unu afero kion mi daure vidas en Esperantujo, sed ĝi iĝis pli malofta. Kaj tio ege dependas de la etoso de la homoj kaj kion vi ŝatas. Do antaŭ dudek jaroj la junulaj renkontiĝoj ili ne nur estis iomete pli grandaj, sed laŭ mi ili estis multe pli renkontiĝoj por flirtado. Kai por longa danzado en la discoteco, tio vere changigis. Kai la organizae teamoi, la mi, pli ofte estis bredeioi por novae activuloi en la estraro de io junularo, quanto po. Unu grava changio estes, ca tio ne estes libera electo, anta dude, facta tio estes tre grava, anta dude chiaroi, vi povis studi dum longa tempo, vi ne devis sorgi, ni havis ciam iuin unuopain personon, cio studis dum dec chiaroi, ca povis tiel transdoni la torcion, ca treni novan homoin, ca ne devis tiam hasti dum la hodiaua tempo, la nun tempo, generatio de junuloi, ca junai studentoi, ciam esas lernu, vi havas examenon, lernu, vi devas fare tion, se vi ne faras tion, ni facetas vin lernu. Ca tio, do, mi pensas che la hodiava junula generatio estas generale multe pli capabla ol la homo dum mia tempo. Do, la plendado pri la junulo di hodio estas absolute mal justa, es ist inverse, mi vidas che multe activuloi, ca organizantoi, ca es ist multe pli capabloi, ca anco jam dum multe pli juna agio. Do vi havas dudek du jaroloin, cioi quasi viam estas veteranoi, mi tre admiras tion homoin.
Yes, vi giusta mentis, cion mi volintus demandi de vi, ca ni ofte audas tion antau estis cio pli bone, ca mi giusto ciam diras che mi memoras malbone in rencontigioin, mi memoras, ni diru tiam, malgioia in organisa in tamoin, ancau antau decvin dudec jaroin, mi memoras granda in fusioin, ancau antau dudec jaroi, au decvin jaroi, do mi certe ne consentas che cio estis pli bone antau, simple estis mal simile, estas calcae afferoi ciu iam ne povas esti la samai giusto pro la technologiae changioi, exemple. Do, pritio, mi voles daurigi compreneble la temon, do, kio estas Esperanto renkontigio por vi? Kio ne mancas de Esperanto renkontigio? Do, esenco.
Esenco, do, esencoi, do, generalai esencoi, ciam sonas tutte abstracte, au nenion dirante, sed mi dios, do, bona Esperanto renkontigio estas, yes, kie mi parolas Esperanton, okay, la dua estas, mi renkontas interessan au amusan homon, mi faras ion interessan au amusan, kai mi povas lerni ion, mi povas inspirigi, mi povas igi mem kreiva.
Kai kion vi pensas, kio estas tipa programero dum junulara Esperanto renkontigio?
Do, la unua afero, kio tui aperas en mia menso, estas bona concerto de Esperanto artisto. Tio, mi scias, mi ancora ascoltis ja ciuin viajn podcastoin, concertoi estas damne malfacile organizeblai, sed ili estas absolute indai, se ili dancigas la homoin.
Cer, giuste pro tio, homoi volas partopreni parte Esperanto renkontigion, cer nenie alie ili alicase povus iri al Esperanto concerto. Do, Mi volas daŭrigi kompreneble pri organizado kaj demandi pri la internacia seminario, ĉar ni reiru al tiu tempo, kompreneble nostalgios iomete, sed espereble tial, ke ni povos komprenigi al la aŭskultantoj kia ĝi estis. Do, kio estas via unua penso, kiam vi pensas pri la internacia seminario? Kio estas la vere la unua sento aŭ penso, kiu venas al via kapo? Iu diras al vi ISO.
Yes, do, tio estas pasinteco, do, mia unua internacia seminario estis en 1981-82, kiam mi havis 4 jarojn. Mi eĉ ne plu scias, kiam ofte mi partoprenis ĝin, estis pli ol 25 foje. Mi ankaŭ tre tre ŝatas partopreni ĝin, kiam mi estis organizanto. La lasta jaroj bedaŭrinde ne plu estis tiom belaj laŭ mi, sed pri tio oni povas longe diskuti kaj tute sincere mi eĉ ne tiom ŝatas enuigi homojn per tio, ke mi diros: "Ah, dum tiu tempo..." Mi diros inverse. La interesa afero de la internacia seminario estes exemple, ke ni havis organizantiamon, kio laboris je tiu nivelo, ke ĉiu povis kunfesti, kio estas granda atingo ĉe renkontiĝo. Ni havis, ne ĉiam, sed ni ofte havis pli ol 300 partoprenantojn. Mi scias, ke nuntempe kelkaj homoj diras: "Ja, sed malgranda renkontiĝo estas pli interesa." Tutte sincere mi diras: "Se vi ne povas kunigi 13 homojn dum Silvestro, kiam vi volas, ĉar eĉ la IOK-oj ofte ne havas 13 partoprenantojn nuntempe." Do, estas granda renkontiĝo, kaj granda renkontiĝo, ĝuste ĉar vi ne povas facile fari tion, ĝi estas io speciala, ĝi ofertas eblon, kiun vi ne havas aliloke. La internacia seminario havis diskotekon, kiu estis mia savo dum miaj junulaj jaroj, do mi vivis por tiu unu semajno, kiam mi povis komenci danci fruvespere kaj finis frumatene, kaj tiam iris matenmanĝi, kaj tiam iris al la lito. Do la diskotekoj estis vere io ege ege speciala, tio influis min dum mia tuta posta vivo. Kai la internacia seminario alportis la gufujon al Esperantujo. La unuan fojon el 1996 en Wetzlar ni havis gufujon. Kai tio montras, ke unu renkontiĝo povas esti la bredejo por io nova, kio estas interesa por ĉiuj homoj, tutegale ĉu vi iomete ŝanĝas la aferon aŭ ne. Kai tio forto de renoviĝo, tio estas io, kion mi ege, ege memoras, kaj tio estas la bona jaro.
Do, kiam estis la lasta fojo, ke vi dojo umis ĝis matenmanĝo?
Mi devus fakte pripensi, kiam mi last fojo faris tion. Mi eĉ ne plu memoras. Do, tio estas ekzemple bona signo, ke la tempo ŝanĝiĝis. Homoj, kiuj festas ĝis la matenmanĝo, kiam ni pasintfoje vidis tion. Kaj tio por mi estas la kutima moduso dum la antaŭaj tempo. Do, tio estas unu fakto, kion oni povas mencii, kaj kie oni povas diri: "Okej, tio vere ŝanĝiĝis." Mi devas konfesi, ke mi mem ankaŭ ne plu tiom ofte volas aŭ ŝatas elteni ĝis la matenmanĝo. Fakte mi memoras, kiel mi dojo umis ĉe privata festo antaŭ kelkaj jaroj, kaj mi laboris dum 8 horoj, la preskaŭ staris la tutan tempon, kaj tio ankaŭ daŭras ĝis la frua mateno. Do, mi ankoraŭ kapablas fari tion. Bedaŭrinde ofte mankas aŭ la homoj aŭ la etoso en Esperantujo por fari tion, kaj tio mi tre bedaŭras, ĉar mi pensas, ke tio ne simple foriris, ni povus realporti tion, se ni volas.
Ĝuste. Do, mi tre ĝojas, ke vi menciis tiun kunfestadon de la organizantoj. Mi ĝuste preparas la sekvan epizodon rilate al tio. Do, se vi diras kelkajn aferojn, mi certe volas aldoni. Mi ĝuste komencos paroli pri tio, ke estas alia nivelo de organizado, kiam oni povas partopreni la renkontiĝon, kaj kiel organizanto oni ne nur mortas por la partoprenantoj dum la semajno por okazigi la renkontiĝon, sed fakte oni aktive partoprenas. En Hungario tio ĝuste tia gravis kaj gravas, ĉar simple finance ne povas iria tiom da renkontigioi, do oni organizas sian propran, kai oni tio estas la ebleco fakte partopreni la esperantan junularan movadon. Do mia demando kompreneble estas, kion oni devas fari porque la organizantoi pogu kunfesti dum la semajno? Kio estas la afero, kiun oni devas fari dum la organizado, ke oni povu havi tion?
Yes. Do unu generala dikfingra regulo, kion mi jam menciis, vi povas 90% antaŭprepari kaj 10% vi improvizas. Kaj tio estas unu mistendenco dum la pasinta jaro, kion mi ne vidas generale, sed foje, kaj tion mi forte kritikas, kiam homo diras, ja, ach, ni faras tion spontanee, ah, tion ni ne devas fari nun, kote po. Ne, tio kiam vi ne antaŭpreparas, tion vi devas spontanee fari, so loke, kiam estas premo, kiam estas plendemoj homoj ĉirkaŭ vi, kiam vi mem estas ĝenita, do, ĝuste, simple faro tion, kiam vi povas fari antaŭe, faro ĝin antaŭe, vi bezonas viajn energiajn rezervojn por tiuj lastaj neatenditaj 10%. Tio estas la unu plej grava regulo, kiam mi donos al ĉiu organizatiamo.
Bona, ni doni interkonsentas pri tio. Do, mi devas diri al aŭskultantoj, ke vi vere preparis por tiu ĉi intervjuo, ĉar mi simple ne diris pri kio ni babilados, vi supozis, ke ni babilados pri organizado, sed vi fakte faris vian hejmtaskon duoble kaj ne nur aŭskultis ĉiujn epizodojn, yes, sed eĉ notis, yes, ilin. Do, kompreneble unue mi deziras demandi, kiel plaĉas al vi la podcasto, kion vi pensas pri ĝi, kiel sperta organizanto, do, gravas via opinio pri la tuta projekto, fakte.
Yes, do, la unua afero, kio mi tre volas laŭdi, estas mi tre ŝatas tiun formon de sperto transdono. Mi pensas, ke tio estas bona formato. Ĉe blogoj mi ĉiam havas la impreson, do mi mem skribas ion kaj alcelas tion tute afable aŭ tute pozitive, sed homo legas tion kaj pensas, oh, tio estas ege kritikema. Do ĉe blogoj mankas la tono de la voĉo, kiel vi intencas diri ion, vi povas diri la saman en du tute diversaj intonacioj kaj vi ne scias, kiel tio alvenas. Mi vere prenis la tempon por aŭskulti ĉion, por vere esti certa ke mi ne estas gasto en iu serio, kiun mi ne konas, kaj generale, do, se mi havas 6 paĝojn da komentoj, estas ĉefe anekdotoj aŭ detaloj de la plej multaj epizodoj, tiom do bone, amplekse kaj elĉerpe pritraktas unu temon, ke vi povas simple doni tion al iu juna organizanto kaj diri, jen aŭskultu tion, kaj ankaŭ ne estas tiom do ne estas tro multa informa in unu minuto, sed ankaŭ ne estas tro malmulta informa. Vi povas tre, tre agrable aŭskulti tion hejme.
Oh, ankoraŭ dankon por la karaj vortoj. Do, vere, mi volas paroli kun vi pri tio, kaj ĝuste eble vi ne scias, kial mi vin volis unue intervjui. Ĉu vi havas ajnan ideon?
Mi tute ne scias, mi vere ne scias.
Do, nun mi malkovras al vi, kial mi volis vin intervjui unue. Do, Gunnar estas tiu persono, kun kiu ni de longa tempo sidiĝis, vere, en la gufujo, de jaro post jaro, priparoli pri tio, vere, dispecigi renkontiĝojn, kaj vere, ankaŭ interŝanĝi ideojn, ĉar ni serioze pensas tion, ke bona etoso ne okazas de si mem. Kaj mi vere, kiam mi pensis, ke jes, mi devus intervjui Gunnar unue, ĉar estas tiom simbola en mia vivo, ke ĝuste kun vi mi priparolis tion, kvazaŭ kiam mi ankoraŭ eĉ ne sciis, ke mi komencos la bonan renkontiĝon, ke ni ĉiam sidiĝis kaj vere babiladis pri tio, kaj mi parolas pri antaŭ 10 jaroj, ni komencis tion. Facile, ne? Do tia mi invitis vin unue, ni estas ĉe vi, do vi invitis min praktike, kaj estas tiel estas la vivo, ke vi de Germanio, mi de Hungario loĝas nun en Nederlando, do ni vive kaj vere vidante unue la alian povas tion fari, kaj vere mi volas danki, ĉar vi estas unu el la homoj, kiuj inspiris tiun tutan aferon, ĉar mi tiom ĝojis, ke babiladi kun iu, kiun ankaŭ interesas tiu temo. Ĝi gravas, ĉu ne?
Jes, tre grave, do. Estas granda plezuro aŭdi tion, mi neniam sciis. Mi devas konfesi, ke mi timas que dum quelca jaro mi igas tro amara au tro critiquema, do es es anco grave analysis in mem, chu oni igas tro negativa, do es se vi vidas ion mal bonon, prefere diro, ok, tiel ni povas shangi tion. Interessa facto e la bona jaro de la internazia seminario, ni veturis do la organizantoi, qui esis en la sama rencontigio ia aliloque, foie simple concidis, ca diris, ok, cio ni vidas citia, cio bone funccias, cio ne bone funccias, do ni prenis la tempon per analisi afferoin, neniu credis che bona rencontigio estas io mistera, estas io magio, gi simple il ocasas, au vi ne devas sorge pri io, ci ocasas desi mem, es es inverso, ne. Porque scheinu che la cio casas desi mem vi devas multege lavori. Tio es la base regulo, che yes, mi havas do anto decvin jaro, mi am diris tion do. La base regulo di organizado estas, vi havas la homoin, che vi havas la etoson, principe for igu cion, cio estas inter la homoi, che la bona etoso. Plej ofte la homoi simple mem scias cion ili volas fari, ni ne organizas iun ferio clubon kie homai besonas la tutan tempon iun devigan programon chasse ne ili simple kuschus ir. Esperantistoi estas generale tre vigla activa publico. La nura miscompreno kie povos ec esti esas ke vi devas in ion fare. Ne, vi devas organisi la infrastrukturon do la eion, vi devas organisi la logisticon, do se ni havas technicajon in tiu salono, ni devas giusto tempo metti nella lia, poche tiu caso ni devas pripensi che homo devas iri de unu loco alla lia. Do, ni devas pripensi kio estas la kiel aspecto nia kutima vespera ca nocta programoi, kai tiu in afferon, oni devas antau pripensi che vi povas fare tion, vi povas positive influi tion. Tio estas la plej grava afero por memori.
Yes, mi ĝojas aŭdi tion de iu alia, ke mi ne sole parolas al mi mem dum la podcasto kaj provas konvinki la aliajn homojn, do vi povas aŭdi de iu alia ankaŭ. Do, yes, vi ĵus mencis, ke kompreneble vi havis tiujn iomete pli amarajn periodojn aŭ provis ne havi ilin, sed ankaŭ mi havis tiujn iomete pli kritikemajn pri tiru tiel iomete pli malhelajn epizodojn, sed kion vi dirus ĝenerale por vi, kio ŝanĝiĝis dum la ĝuado de Esperanto renkontiĝo? Kion vi serĉas? Ĉar mi scias, ke mi aliajn aferojn ĝuas nun tridekjaraĝe ol kiam mi estis deksesjaraĝa, kaj mi ne diras, ke ĉio nepre absolute ŝanĝiĝis, sed ke la fokuso iomete moviĝis por mi. Kio estas por vi, eble? Se ne ŝanĝiĝis, mi komprenas pri la diskoteko, sed mi flankoscias pri tio, mi estis tiu, kiu dancis en la diskejo ĝis matenmanĝo, do jes.
Jes, kio plej ŝanĝiĝis. Do kelkaj aferoj mirinde restis la sama, kio daŭre interesas min. Do fakte, koncertoj, kiel junuloj, koncertoj eĉ ne tiom interesis min. Nur kiel juna plenkreskulo kun 23, 24, mi vere pli interesiĝis pri Esperanto-muziko, do tio estas exakte inverse. Diskoteko daŭre estas grava afero, do unu el la plej gravaj aferoj, nur organizi ĝin. Tio estas intertempe iĝis ŝajne pli malfacila afero, kvankam mi ne vere komprenas kial. Kaj krom tio, kio daŭre restas la sama, paroli kun la homoj, revidi homojn, ekkoni novajn homojn. Do tiuj aferoj tute ne ŝanĝiĝis kun la jaroj. Kio plej ŝanĝiĝis, mi eĉ ne tiom rimarkas tion. Do por mi daŭre tiuj universalaj principoj, kion mi diris, estas la samaj. Kio eble iĝis pli grava estas por mi, ĉar mi ne plu estas junulo, se mi vojaĝas al junula renkontiĝo, mi almeno estu iasence utila alla etoso. Do se mi povas dojo umi, se mi povas iel helpi alla programo, tiam pensis, okay, mi koravas kialon, kial mi esas ĉi tie. Se mi simple iros al junulara renkontiĝo, kaj rigardos la homojn, kaj staros en la malantaŭo, eble mi iam sentos min malbone, se mi faros nenion por plibonigi la etoson. Tio iĝis tre grava faktoro por mi. Kaj esti mem kreiva, muziki, fari ion kun homoj, eble ankaŭ instrui ion alla homoj, pludoni la klasika in Esperanto kantoj al novuloj, ekzemple do tio estas la afero kion veteranoj povas fari. pludono interesse en aferon, kai ancor sorgo pritio che la comunicado ocasis en ambau directoi, ascolto cion novuloi racontas, kai tio ancor ciam de nove mirigas min cium interesse en aferon novuloi racontas.
Giusta.
Just dum la passinta jesmi ascoltes quelcan aferon, kai cetere ancor rilate al activuloi, dum mi audis cion activuloi diras, dort in anum tempa generatio, kai pensis, es ist incredible, ili venas al similae concludoi, ili havas similan al iron al afero. Nenio besones diri tion al ili, ili simple con mal fermae oculoi iras tra la mondo, kai venas al similae concludoi. Es ist ege belle sperti tion.
Kai do, ni ancora tutte ne parole spritio, che generale, dum esperanta rencontigio, mi esperto estas, che ni facte ne parole spritio, cion la alia faras en la vera vivo, cer tio tute ne estas interesa, tio quasau forfalas, cae mi dum jaroi cae jaroi tial iris al Esperanto renkontiĝoj, cae mi absolute ne sciis, cion la persono studis, ies studas. Laboras, ies, ie laboras, eĉ ne certis pri tio, kie vivas, fakte, cer ne tio gravis. Do, vi nun translokiĝis al Nederlando, ankaŭ mi loĝas en Nederlando. Kio estas en via laboro, kion helpis via Esperanto movadumado. Kie ajn mi laboris, fakte helpis, ke mi estis aŭ daŭre estas aktivulo. Kio estas por vi, kion instruis, ekzemple, aŭ helpis vian laboron en la Esperanto movado?
No, jes, do. La plej grava afero por kompreni estas, ke tiu organizado ne estas io pure idealisma afero, kiu nur elsuĉas vian energion, estas inverse, vi lernas, kiel mi diras, vi lernas multegon por la posta vivo. Mi studis ekonomian informadikon, kaj tie ankaŭ unu fako estas projektomanagerado, kaj tiam mi jam estis veterano, kiam venis tiu temo, kaj mi aŭskultis kion kaj povis diri, jes, estas ekzakte kiel ĉe organizado de Esperanto-renkontiĝoj. Kaj do, principe ĉe la laboro vi spertas similan aferon, vi havas projektojn, vi havas tempon, dum kiam la afero estas iom pli intensaj, dum kiam vi havas ion limdaton kaj vi nepre devas fari ion. Io ne faras sian taskon, aŭ vi forgesis ion, kiel rapide solvi tion kotopo. Kaj se vi organizis Esperanto-renkontiĝojn, vi jam laboris por internacia klientaro, principe, ĉar via partoprenanto estas via klientaro. Tiam vi jam konas tion aferon, kaj vi ne plu tiom rapide panikas. Estas inverse, vi pensas, ach jes, tiam mi jam faras kiel dudekjarulo, ach, nenio problemo. Kaj tio estas tiom valora kvalito, ke vi havas tion sperton, kaj mi vidas tion ankaŭ en la nuntempa generacio, de kiu oni postulas ege multajn aferojn, sen ke oni donas al ili bonajn fiksajn laborlokojn, sed ili estas ege pretaj por la moderna laborovivo.
Ah, bonege. Do, se vi povus paroli pri tio, malgraŭ tio, ke vi vidas, ke estas bonaj organizantoj, sed se vi povus paroli pri tio, kio estas laŭ vi eraro, kion organizantoj faras? Kio estas afero, kion ili aŭ ne faru, aŭ iu, ni diru tia ĉefa miskompreno rilate al organizado, aŭ junaj aŭ maljunaj organizantoj, kion vi ŝatus ne vidi plu, ni diru tia, yes. Kio estas tio?
Do, ni jam menciis, ke la sinteno, ke organizado estas io mistera, estas eraro, la ideo ni faros tion spontanea, estas eraro, la generale la sinteno, ach, tion ne povas ŝanĝi, kiam tamen eblos ŝanĝi ion, kaj plej ofte eblas iel influi ion, kaj ankaŭ estas negativa sinteno al la vivo, se vi pensas, mi ne povas fari ion. Sed esas du aferoj. La unua estas la do kiam mi vidas ekde mi ne scias kelkaj jaroj kaj estas sufiĉe stulta afero laŭ mi, tro longa vespera programo. Tio havas plurajn malavantaĝojn. La unua estas la nokta vivo estas pli mallonga. Do kiam la homoj vere flirtu inter babilo, se ili devas sidi ĉe iu prezentado aŭ mi ne scias, kaj ili estas pasivaj, dum mi antaŭ jam diris, homoj estas pli aktivaj ol la plej multaj organizantoj pensas, ili ne bezonas tion. La dua estas la kostoj, se vi havas du koncertojn vespere, vi devas inviti du grupojn, do tio kostas pli multe, tio altigas viajn kotizojn, do tio ankaŭ malhelpas. Kai trie, do kial, vi havas, se vi organizas bonan noctan programon, se vi finas je la dudek dua kai duono, tiam no home vos bondege iri al la trinkeio kutupo, do shaine per tio penso, ni devas organizi ion dum longa tempo, dum la tuta tago, lo home fakte detruas la etoson, kion ilia volas entute ekflamigi. Tio estas iu afero kion oni povas tre facile ŝanĝi, di kostas pli malmultan monon, di helpos al via organizado, di solvas multajn problemojn. Kaj la alia afero kion mi tre kritikeme vidas, perceptas, di okazas en kaj ekster Esperantujo, tion mi nomas la moŝto-sindromon. Kaj estas tre grave atenti pri tio. Do, tion oni konas ankaŭ ekster organizaj teamoj, povas esti en iu klubo, en iu organizo. Teamo funkciu prefere tiel, kiel mi diris, la homoj kreskas persone, ili lernas ion novan, ili iĝas pli memstara, ili iĝas pli kapablaj, kaj por junaj homoj tio estas ege, ege grava afero. Kaj la moŝto-sindromo estas, se vi havas ion veteranon en la malantaŭo, kiu kvazaŭ de kiuj ĉiuj dependas. Kai laŭ la organizo ĉar tiu kvazaŭ tiras ĉiujn fadenojn en la malantaŭo kaj ankaŭ psike do mi vidis tion jam kiel mi diris en kaj ekster Esperantujo ke homoj kvazaŭ psike dependis de iu gravulo kiu en la malantaŭo tiris la fadenojn kaj kiu ankaŭ post certa nivelo tiu ulo malhelpis al tio ke la homoj iĝu memstaraj iru propran vojon kotopo. Tiel homoj ne iĝas plenkreskaj respondecoj kaj tio estas unu afero kion mi plej kritikas, ĉar tiel do la moderna vivo almenaŭ en la okcidenta mondo postulas ke homoj estas individuaj memstaraj respondecoj kaj tio estas tute kontraŭ tio.
Bone, do ni jam vere alvenas al la fino de nia intervjuo. Ĉu estas io pri kio ni ankoraŭ ne babiladis, kion vi volonte mencius?
Bonege, do, diskoteko certe estas temo por alia fojo, pri tio ni povas tre, tre longe paroli. Sed, plej grava afero, do, mi elpensis kelkajn, oh yes, tio estas unu grava afero.
Sed ni havas tempon nur por unu afero, so yes. Vi volas ion menci.
Yes. Mi volas, do, vi faras podcaston pri sonteknikistoj, kaj kie muzikisto, artisto, de genre, mi povas nur diri dankon, homoj, vi estas la heroi, kies agoj restas en la ombro, kaj pri kio neniu kantas ion gloran kanton, sed mi absolute bezonas vin kaj estimas vin. Koran dankon.
Do, mi havas nur unu demandon. Lastan, kiom da versioj de La Bamba vi konas?
Mi havas kelkdek en mia kolekto, kaj ankaŭ tion ni devas ŝanĝi, ni devas reinstrui al la homoj, kiom multaj versioj de La Bamba ekzistas, ĉar bedaŭrinde ankaŭ tiu scio perdiĝis.
No bone, tiam ni daŭrigos, kiam mi tre volontare intervjuos vin rilate al diskoteko, sed ĝis tiam koran dankon.
Ne dankinde, bonvolu.